Салоникалыларға жазылған бірінші қат, екінші бап. Туысқанлар, сіздерге болған сапарымыздың босқа кетпегенін өздеріңіз де білесіз. Бірақ өздеріңізге мәлім, бұннан алдын Филиппте азап шегіп, масқаралануға душар болған едік. Дегенменен, күшлі қарама қарсылықларға қарамастан, Құдайдың қош қабарын сізлерге жариялау үшін, бізлер Құдайымыздан мәртлік алып тұратығын едік. Өйткені, біздердің ақыл насиятымыз өтірік, ямасы нәпәк ниет һәм хилеге негізленбеген еді. Керісінше, Құдай біздерді мінәсіп көріп, біздерге қош қабарды сеніп тапсырды. Сонлықтан, біздер адамларға емес, ал кеуілдерімізді сынайтығын Құдайға ұнау үшін қош қабарды жариялап жүрміз. Қабарыңыз бар. Біздер еш қашан жағымпазлық сөздері, ямаса, пайда күнемлік нықабы менен келмедік. Құдай бұған куә. Және біздер еш кімнен, я сіздерден, я басқалардан хүрмет мақтау іздеп жүрген жоқпыз. Масихтың елшілері сипатында сіздерге ауырмалық салуымызға болар еді. Бірақ балаларына ғамқор болған ана сияқлы сіздерге мүләйім болдық. Сіздерді ұслай жақсы көріп, сіздерге тек Құдайдың қош қабарын емес, ал өз жанларымызды беруге де қайыл едік. Себебі сіздер, біздер үшін сон шелі қадірлі едіңіз. Туысқанлар, біздердің ауыр минетіміз, һәм қиыншылықларымыз ядыңызда. Ешбіріңізге ауырмалығымыз түспеуі үшін, күні түні минет етіп, сіздерге Құдайдың қош қабарын жарияладық. Сіз сенушілердің алдында қандай мұхаддес, хақ, һәм кемшіліксіз болып жасағанымызға, сіздер де, Құдай да куә. Хабарыңыз бар. Бір әке өз балаларына қандай қатынас жасаса, біздер де, сіздердің әр біріңізге сондай қатынас жасадық. Сіздерге ақыл насиат, һәм жұбаныш беріп, өз патшалығына, һәм салтанатына шақырған Құдайға, алайықлы жасауды өтініш еттік. Біздер Құдайға және бір нәрсе үшін үзіліксіз шүкірлік етеміз. Өйткені сіздер Құдайдың сөзін біздерден естіп қабыл еткеніңізде, бұны адамның сөзі сипатында емес, ал Құдайдың сөзі сипатында қабыл еттіңдер. Бұл сөз хақиқаттан Құдайдың сөзі болғандықтан сіз сенушілерде әрекет етпекте. Себебі туысқанлар, сіздер Масих Исаға тиісілі болған Яхудиядағы Құдайдың жәмәтлеріне еліклеушілер болдыңлар. Олар яхудилерден қандай азап ақырет көрген болса, сіздер де өз милетіңізден сондай азап ақырет көрдіңдер. Иеміз Исаны һәм пайғамбарларды өлтірген яхудилер біздерді де қуып шығарды. Һәм олар Құдайды нариза қылып, пүткіл адамларға дұшпанлық істеп атыр. Басқа милетлердің құтқарылуы үшін біздердің сөйлеуімізге олар тосқынлық жасап, әр қашан өз гүналарының мөлшерін толтырып атыр. Бірақ олар ақырында Құдайдың ғазебіне ұшырайды. Туысқанлар, сіздерден аз уақытқа айыра түсіріліп, өздеріміз алыста болсақ та, кеуілдеріміз сіздер менен бірге еді. Сіздерді жүде сағынып, дидар көрісуге қатты тырыстық. Сонлықтан сіздерге барғымыз келіп, әсіресе мен, Павел, бір неше мәрте бармақшы болғанымда, шайтан біздерге кесент етті. Біздердің үмітіміз, қуанышымыз, һәм иеміз Иса келгенде, оның алдында киетұғын мақтау тажымыз не? Сіздер емессіз бе? Ауа, мақтанышымыз, һәм қуанышымыз, сізлерсіз.